Από την πόρτα σου αν θα βγω, θα δω τον ήλιο στον γυλό και με το όμορφο στερνό χαμόγελο σου μια καλημέρα θα σου πω. Μετά θα φύγω, θα καθώ, ίσως με ξαναδείς μονάχα στο όνειρο σου. Μια τίμα αέρας που περνά μέσα απ' τις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερινή η καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να φροίζουν. Σάλσα! Φεύγω ψηλά για το βουνό, ύστερα πέφτω στο γκρεμό και ταλαντεύω μες στα βάθη και στα ύψη και κουβαλάω μες στη ζυγή μια ανυπόταχτη γραβγή και κάποια ανυπωτή ελπίδα που έχει κρύψει. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα απ' τις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερινή πνοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να φροίζουν.
Άνω κάτω έχει κάνει την ενεργειακή αγορά η απόφαση της Ρωσίας να κλείσει τις τρόφιγγες σε δύο χώρες, την Βουλγαρία και στην Πολωνία. Έκλεισε τις τρόφιγγες παροχής φυσικού αερίου. Η Ευρώπη έχει μπει σε αυτό που λέμε στο τρενάκι του τρόμου. Η Ρωσία μας εκβιάζει, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι, δηλώνει η κυρία Φόντερ Λάιεν. Τώρα είναι ένα ερώτημα πόσο έχει προλάβει η Ευρώπη να προετοιμαστεί για αυτό και πώς μπορεί να καλύψει ανάγκες που ενδεχομένως θα προκύψουν. Η Gazprom προειδοποιεί με διακοπή παροχής και Γερμανία, Ουγγαρία και Σερβία. Παρακαλώ. Εδώ στις 3:30 θα γίνει έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Η Ελλάδα θα βοηθήσει την Βουλγαρία απέναντι σε αυτό το ρωσικό εμπάργκο. Είναι μια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών και επομένως στο μέτρο του δυνατού και με βάση τα αποθέματα που η Ελλάδα έχει, θα συνδράμουμε την Βουλγαρία. Αλλά ούτως ή άλλως αυτό είναι μια κίνηση η οποία απλώς θα επουλώσει προσωρινά κάποιες ανάγκες, κάποιες πληγές που θα δημιουργηθούν. Προφανώς και είναι σύμμαχος ο καιρός. Θυμίζω πως η Βουλγαρία εξαρτάται κατά 90% παρακαλώ από το φυσικό αέριο το ρωσικό. συζήτηση εχθές για το κλείσιμο της Στρόφιγγας εκτείναξε στα 107 ευρώ αναμεγαβατόρα το φυσικό αέριο, 24% είναι το άλμα το σημερινό, πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Την ίδια ώρα, στο μέτωπο του πολέμου, οι εξελίξεις και οι πληροφορίες που έρχονται αυξάνουν την ένταση και την ανησυχία για το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου πολέμου, παρά το γεγονός ότι αυτό μας φαίνεται αδιανόητο. Πολλά μας φάνηκαν αδιανόητα, αλλά είναι εδώ και τα ζούμε. Η πρόεδρος της Μολδαβίας καταγγέλει απόπειρα αποσταθεροποίησης, μιλάει για ρωσική προβοκάτσια το Κίεβο, όλα αυτά σε σχέση με τις εξελίξεις σε αυτή την λωρίδα γη στην Υπερδνειστερία εχθές. Προσκήνιο και παρασκήνιο δουλεύει καλά στην κατεύθυνση των συνεννοήσεων, της προοπτικής ενός διαλόγου, της προοπτικής συναντήσεων που θα εκτονώσουν την κατάσταση, αλλά όλα αυτά με βάση τα δεδομένα και τις εξελίξεις μάλλον φαντάζουν πολύ ελπιδοφόρα. Να πούμε πως ο Βλάντιμιρ Πούτιν έχει συμφωνήσει καταρχήν για την απομάκρυση αμάχων από το εργοστάσιο της Αζοφστάλ. Πόσες μέρες συζητάμε γι' αυτό με τη συνδρομή των Ηνωμένων Εθνών και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Να σας πω ακόμα ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κ. Αντώνιο Γκουτέρες, μεταβαίνει στο Κίεβο που θα έχει συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Με ευχές από όλους μας για να δούμε μια θετική εξέλιξη που πραγματικά δεν βλέπω τέτοια δείγματα αισιοδοξίας στον ορίζοντα. Τώρα, τι θα πούμε εμείς, τι θα πεις Ευαγγελία, νομίζω ότι θα ασχοληθούμε με ένα θέμα εδώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε θετικά στην προοπτική του, ανεξάρτητα αν αυτή η προοπτική είναι πάρα πολύ μακριά ή κάπου εδώ, μεσοπρόθεσμα. Τα προβλήματα, τα οικονομικά που δημιουργούνται, που έχουν δημιουργηθεί, τα ξέρουμε. Τα θέματα του να αποκτήσει κανείς, το θέμα μάλλον για να αποκτήσει κανείς στέγη και πόσο δύσκολο είναι πλέον αυτό με μια συγκυρία παραγόντων που φαντάζει πραγματικά μακρινό όνειρο. Η φθηνή στέγη είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Πώς ακριβώς τη χαρίζουν σπίτια, προφανώς όχι. Θα μιλήσουμε για το θέμα της επανεκκίνησης της στεγαστικής πολιτικής από τον ΟΑΕΔ. Αυτό έχει παγώσει εδώ και 10 χρόνια. Είναι ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη στην τηλεφωνική γραμμή, φίλες και φίλοι. Είναι ο διοικητής του ΟΑΕΔ, είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος να μας δώσει αυτές τις πληροφορίες που δημιουργούν αυτό που σας είπα, συνθήκη και εικόνες αισιοδοξίας, τουλάχιστον για τα νέα ζευγάρια. Κύριε Πρωτοψάλτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, πώς είστε?
Χρόνια σας πολλά κιόλας.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε εσάς και τους ακροατές σας.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Μαθαίνουμε λοιπόν, θα έλεγα με αισιοδοξία, πως ετοιμαζόσαστε εκεί στον ΟΑΕΔ να επανεκκινήσετε αυτήν την στεγαστική πολιτική που είχε ο ΟΑΕΔ και που έχει μπει στο ψυγείο εδώ και 10 χρόνια, προφανώς με αφορμή την οικονομική κρίση. Και μπαίνετε πια και ξανακτίζετε, ή αυτό εμείς μαθαίνουμε και θα μας το επιβεβαιώσετε, μία στεγαστική πολιτική που όμως δεν είναι και ακριβώς ίδια με αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα.
όντως το νομοσχέδιο δουλειές ξανά, το οποίο πέρασε από τη Βουλή λίγο πριν το Πάσχα, είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το τομέα, γιατί παρέχει στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, όπως ονομάζεται πλέον ο ΑΕΔ, την αρμοδιότητα, αλλά και την απαραίτητη ευελιξία και τα εργαλεία για την επανεκκίνηση της εργαστικής πολιτικής που σταμάτησε το 2013 με την κατάργηση του τέους οργανισμού εργατικής κατοικίας. Ο ΑΕΔ λοιπόν έγινε καθολικός διάδοχος του ΟΕΚ το 2013, αλλά δεν πήρε και όλες τις αρμοδιότητες του ΟΕΚ. Απλώς εμείς κλείνουμε τις εκκρεμότητές του. Mm-hmm. Παραδώσαμε πρόσφατα εργατικές κατοικίες στην Κέρκυρα, παραδώσαμε εργατικές κατοικίες στην Ελευσίνα, οι οποίες εκκρεμούσαν χρόνια, η κατασκευή τους είχε πολλά προβλήματα και τα επιλύσαμε και δώσαμε τα σπίτια. Και τώρα έχουμε άλλους δύο μεγάλους οικισμούς που πρέπει να αποπερατώσουμε στα Γιαννιτσά και στα Γρεβενά για να κλείσουν.
Που ολοκληρώνονται πότε? Πότε ολοκληρώνονται αυτοί οι δύο οικισμοί, κύριε Πρωτοψάλτη?
Δυστυχώς, επειδή είναι πολύ περίπλοκες περιπτώσεις και οι δύο, και νομικά και κατασκευαστικά, δεν θέλω να πω κάτι για χρονοδιάγραμμα. Mm-hmm. Απλώς να πω ότι για την Κυρακαλή, η οποία είναι εκεί στα Γρεβενά, αυτός ο οικισμός είναι πιο μπροστά από τα Γιαννιτσά και θέλω να πιστεύω ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα μπορέσουμε να το κλείσουμε. Ναι. Μιλάμε τώρα για εργολαβίες που ήταν έκτοτε εργολάβοι, μηνύσεις, εισαγγελίες, τέλος πάντων. Είναι διάφορες μπερδεμένες ιστορίες, τις οποίες προσπαθεί η νέα διοίκηση να τις κλείσει μία-μία αυτές τις τρύπες του παρελθόντος. Σημασία πάντως έχει ότι εμείς, πέρα από το να κάνουμε αυτό, δηλαδή να κλείνουμε κρεμότητες και γεγεννημένες υποχρεώσεις του ΟΕΚ, δεν κάναμε στεγαστική πολιτική.
Μάλιστα.
Δεν έχουμε δηλαδή στεγαστική πολιτική σε αυτή τη χώρα. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα το 2022, σχεδόν μια δεκαετία μετά, και λέμε.
Έχετε ένα σχέδιο που μαθαίνω ότι είναι συνολικού ύψους ενός δις. Τι σχέδιο είναι αυτό, κύριε Πρωτοψάλτη?
Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς σχέδιο ενός δις.
Τι είναι?
Τι γίνεται? Υπάρχει ένα αποθεματικό,
ναι,
της τάξης του 1,5 δις.
Που έχει συγκεντρωθεί στον ΑΕΔ από τον ΟΕΚ. Ναι.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Και με το νομοσχέδιο ρητά η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το αποθεματικό για τη στεγαστική πολιτική και για τους σκοπούς της. Οπότε, επειδή γράφτηκε κάπου σχέδιο ενός δις, δεν υπάρχει σχέδιο ενός δις.
Ναι.
Υπάρχει ξεκάθαρα στον νόμο η δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε, να αξιοποιήσουμε
αυτό το αποθεματικό.
Δις, ακριβώς για να κάνουμε στεγαστική πολιτική. Τώρα, τι θέλουμε εμείς τώρα να κάνουμε? Δεν θέλουμε να επαναλάβουμε αυτό που έκανε ο ΕΚ, ο οποίος πήγαινε και έχτιζε μεγάλους οικισμούς εργατικών κατοικιών σε διάφορες περιοχές.
Αλλά τι
Γιατί
θα κάνετε?
Αυτό το κατασκευαστικό και είχε πολλά προβλήματα,
ναι,
και δεν είναι σωστό μοντέλο αυτό. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δούμε διάφορα εργαλεία όπως rent to own σχήματα, όπου κάποιος μπαίνει σε ένα σπίτι, πληρώνει ένα νίκη για ένα χρονικό διάστημα και μετά από μία περίοδο επιδοτούμενης ενοικίασης, όπου έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις του και πληρώνει στην ώρα του κτλ.
Μπορεί να το αγοράσει.
Μπορεί να αυτή την κατοικία σε προνομιακή τιμή.
Αυτή η κατοικία είναι ιδιοκτησίας του οργανισμού.
Προφανώς. Mm-hmm. Είναι διαμερίσματα που είτε θα πρέπει να αγοράσει ο οργανισμός από την ελεύθερη αγορά, είτε διαμερίσματα τα οποία υπάρχουν που θα πρέπει να ανακατασκευαστούν, αν και δεν είναι πάρα πολλά τα ίδια.
Φεύγουμε. Άρα, να το τονίσουμε αυτό, κύριε Πρωτοψάλτη, ότι φεύγεται πια αυτό που είπατε πριν από λίγο από τη λογική που υπήρχε μέχρι τώρα. Unblock οικισμοί του οργανισμού εργατικής κατοικίας.
Πολύ καλό μοντέλο αυτό.
Εγκαταλείπεται λοιπόν αυτό το μοντέλο, μπαίνετε στο μοντέλο αγοράζει ο οργανισμός σπίτια, εμπορικά σπίτια που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές και πολυκατοικίες, είτε καινούργια είτε παλαιότερα που τα ανακατασκευάζει, και με βάση αυτό το μοντέλο rent to own νοικιάζω για να το αποκτήσω, ας το πω σε ελεύθερη μετάφραση, δίνεται τη δυνατότητα στα νέα ζευγάρια να έχουν ένα χαμηλό ή και επιδοτούμενο ενίκιο, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, και την προοπτική να μπορέσουν αυτό το σπίτι να το αγοράσουν.
Ακριβώς, για ενοικίαση και πιθανή παραχώρηση. Σωστά.
Μάλιστα.
Ένα δεύτερο εργαλείο που κοιτάμε είναι άτοκα ή επιδοτούμενα δάνεια για την αγορά, την επισκευή ή την αναβάθμιση πρώτης κατοικίας. Αυτά θα ήταν δάνεια τα οποία θα είχαν προνομιακό επιτόκιο ή καθόλου επιτόκιο,
mm-hmm,
και τα οποία θα τα χρησιμοποιούσαν προφανώς αυτοί που πληρώνουν τις προϋποθέσεις να είναι στοχευμένα προς τη μεσαία τάξη και τους πιο χαμηλόμισθους, να μπορούν να παίρνουν αυτή την κατοικία με ένα δάνειο το οποίο θα είχε πολύ προνομιακούς όρους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε ως ένα εργαλείο. Δηλαδή, ο δανεισμός με προνομιακούς όρους για την αγορά της πρώτης κατοικίας, την επισκευή της πρώτης κατοικίας, την αναβάθμιση της πρώτης κατοικίας και ούτω καθεξής.
Πάντα από τον οργανισμό, ο δανεισμός.
Ο οργανισμός από τις τράπεζες, αλλά
από τις τράπεζες
που θα παρέχει ο οργανισμός.
Δηλαδή, αυτό υπήρχε και παλιότερα, κύριε Πρωτοψάλτη.
Ναι, υπήρχε.
Υπήρχε παλαιότερα αυτό.
Υπήρχε η επιδότηση ενοικίου για 9 χρόνια.
Ναι, και υπήρχε και ο δανεισμός με ευνοϊκούς όρους για την πρώτη κατοικία.
Ακριβώς. Mm. Το οποίο όμως στο σχεδιασμό του είχε κάποια προβλήματα. Σας εξηγώ, για παράδειγμα, ήταν επιδότηση για 9 χρόνια μόνο και μετά γύριζε σε αγορά. Ήταν ότι κάποιοι από αυτούς προφανώς δεν πληρούσαν κάποια κριτήρια για να μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτά τα δάνεια. Τέλος πάντων, υπήρχαν κάποια θέματα σχεδιασμού, αλλά σωστά. Η ιδέα του άτοκου δανείου, του επιδοτούμενου δανείου, δεν είναι καινούρια. Ούτε αυτό που σας είπα για το rent to own είναι καινούριο. Το έχουν κάνει στην Αγγλία και σε άλλες χώρες. Κοιτάμε λοιπόν ευρωπαϊκές πρακτικές και τι κάνουν άλλες χώρες, να δούμε και εμείς τη δικιά μας περίπτωση εδώ και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ένα τρίτο που κοιτάμε ότι υπάρχει οικόπεδα, υπάρχουν δηλαδή εκτάσεις που ανήκουν στο δημόσιο και στον ΟΑΕΔ, που θα μπορούσαν μέσω ΣΔΙΤ, για παράδειγμα,
μάλιστα,
να κτίσει κάποιος πάνω στο οικόπεδο ιδιώτης, να πάρει έναν αριθμό διαμερισμάτων και να το διαθέσει στην ελεύθερη αγορά για να βγάλει και το κέρδος του, και να δοθεί ένα κομμάτι, ένα ποσοστό των διαμερισμάτων, είτε με χαμηλό νίκη, είτε με χαμηλή τιμή, σε κάποιους που πληρούν προϋποθέσεις. Δηλαδή, σαν αντιπαροχή ουσιαστικά, μέσω ΣΔΙΤ, το κράτος έχει το οικόπεδο, ο ιδιώτης κάνει την κατασκευή των διαμερισμάτων, παίρνει κάποια διαμερίσματα για να μπορεί να τα πουλήσει, να τα διαθέσει όπως θέλει, και κάποια διαμερίσματα δίνονται σε δικαιούχους τους οποίους εμείς ορίζουμε ως κράτος.
Κύριε Πρωτοψάλτη, όλα αυτά είναι στο επίπεδο των ιδεών ή έχετε περάσει στο σχεδιασμό αυτών των project?
Εμείς τώρα κοιτάμε όλα αυτά να δούμε και
τι από όλα αυτά γίνεται, ναι,
και τι γίνεται και τι χρονοδιαγράμματα απαιτούνται και τι είναι το καλύτερο μοντέλο για τις δικές μας αγορές. Εμείς δηλαδή κάναμε το πρώτο μεγάλο βήμα, το οποίο ήταν στο νομοσχέδιο να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα και να δοθούν κάποιες αρμοδιότητες και ευελιξίες και εργαλεία στον ΟΑΕΔ. Και από εκεί και πέρα, εμείς τώρα έχουμε βάλει όλες αυτές τις προτάσεις, προφανώς στο πλαίσιο του Υπουργείου και της κυβέρνησης, και κοιτάμε διάφορες ιδέες και διάφορα εργαλεία, να δούμε, να τα εξειδικεύσουμε, για να το πω απλά. Δηλαδή, να πάμε από το επίπεδο της ιδέας στο επίπεδο σχεδιασμού ενός προγράμματος.
Ναι, γιατί αυτό έχει μετά μεγάλη διαδρομή, να περάσουμε από την ιδέα στο σχεδιασμό και από το σχεδιασμό στην υλοποίηση.
Βέβαια. Έγινε το πρώτο μεγάλο βήμα, πάντως εγώ να τονίσω ότι επί 10 χρόνια δεν έχει υπάρξει στεγαστική πολιτική στη χώρα. Και αυτή τη στιγμή είναι τεράστιο βήμα το γεγονός ότι ρητά, λέει η πολιτεία, ότι επανεκκινώ τη στεγαστική πολιτική, κοιτάω να δώσω κίνητρα και να στηρίξω τους νέους, ειδικά νέα ζευγάρια.
Γιατί το αντίθετο συνέβη, κύριε Πρωτοψάλτη, ζούμε, το αντίθετο συνέβη. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν δανειστεί, είχαν πάρει ένα δάνειο, αγόρασαν ένα σπίτι, τους βρήκε η κρίση, έχασαν το σπίτι τους. Το ακριβώς αντίστροφο έχει συμβεί. Και επομένως, λοιπόν, ένα πρόγραμμα που θα βγει
εμείς τη βλέπουμε,
σχετικά γρήγορα, θα πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα το οποίο να έχει και ένα...
Ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Η ταχύτητα είναι σημαντική, όπως
ακριβώς,
και να είναι ένα απλό πρόγραμμα. Να είναι κατανοητό και απλό.
Και να έχουν πρόσβαση πολύ σε αυτό, κύριε Πρωτοψάλτη.
Αυτό που βλέπουμε απλώς, όπως ξέρετε και εσείς, είναι πολλοί οι οποίοι εργάζονται. Πήγανε νέα ζευγάρια, σπουδάσανε, πιάσανε δουλειά, εργάζονται. Αλλά είναι τέτοιο το απαγορευτικό το κόστος το στεγαστικό.
Αυτό ακριβώς
που δεν μπορούν να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία και δεν μπορούν να μείνουν μαζί. Και άρα δηλαδή έχει και επιπτώσεις σε διάφορα θέματα στη χώρα μας. Αυτό είναι και έχει και να κάνει με την απασχόληση και την εργασία, αλλά έχει να κάνει και με το δημογραφικό και με διάφορα
τεράστια,
θέματα.
Τεράστιο θέμα είναι και είναι κρίκη μιας ίδιας αλυσίδας. Και μόνο το γεγονός ότι το 37% του πληθυσμού ξοδεύει πάνω από 40% του εισοδήματός του για έξοδα στέγης, αυτά τα στοιχεία από μόνα τους είναι ενδεικτικά της κατάστασης, κύριε Πρωτοψάλτη.
Είναι ένα μεγάλο σημαντικό πρόβλημα αυτό. Και εμείς ως κοινωνικός οργανισμός, ως διάδοχος του ΟΕΚ, και ως ένας οργανισμός ο οποίος θέλει να στηρίζει όλο το εργατικό δυναμικό, και τους ανέργους και τους εργαζόμενους, όλους, πιστεύω ότι πρέπει επιτέλους να πάρουμε κάποιες πρωτοβουλίες και να κάνουμε κάποια πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση για να στηρίξουμε την κοινωνία.
Ναι, να τη στηρίξετε και να τη στηρίξετε με έναν ρεαλισμό, κύριε Πρωτοψάλτη, γιατί ένας στους τρεις Έλληνες έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές που αφορούν την κατοικία του, έτσι, τη στέγη. Είναι αυτό που σας έλεγα, πώς μπήκε η κρίση και σάρωσε τα πάντα και αποσταθεροποίησε οργανωμένα νοικοκυριά και οργανωμένες ζωές.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, έχετε ένα χρονοδιάγραμμα τώρα από εδώ και μπρος, στο περίπου που πάει?
Ναι, στους επόμενους μήνες θα θέλουμε σίγουρα να ανακοινώσουμε την έναρξη κάποιου προγράμματος. Δηλαδή μπορεί να μην γίνουν όλα μαζί. Μπορεί να
από κάπως ξεκινήσετε όμως. Ναι.
Ακριβώς. Θέλουμε μέσα στους επόμενους μήνες τουλάχιστον το πρώτο πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής, σαν αυτά που ανέφερα, να ξεκινήσει.
Να σας ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Να είστε καλά κι εσείς. Ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης είναι διοικητής του ΟΑΕΔ. Αυτά είναι προγράμματα που γρήγορα θα πρέπει και να μελετηθούν και να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν σε μια χώρα που ένας από τους τομείς που πάσχουν, οι νέοι άνθρωποι, τα νέα ζευγάρια, είναι το θέμα της στέγης. Πανάκριβη. Yeah, shorty, I know what you need. I got everything you need. I promise I ain't gonna hold out neither. I'm gonna give it all to you, baby. That's where I'm on. That's it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it, baby. If you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it, baby. For a few years, shed a few tears, called each other nicknames like Sugar Plum and Pooh Bear. I'm always on the road, hardly ever home. Always busy this, busy that, can't talk on the phone. I know you aggravated, walk around frustrated. Patience getting short, how longer can you tolerate it? Listen, ma, I'm just motivated. I do this for us, stuck on the grind, trying to elevate it. Hey, now. Yo, to really be honest, you stuck with me through my whole struggle. Can't even express the words how much the kid loves you. I'ma stand as a man, never above. You. I could tell that you're different from most. Slightly approach you in the ill. The body we don't sex every day, but when we sex, we tease in a passionate way. Love the way you touch it, those little elaborate ways. Got the guard feeling released to relax for the day. It's on you,
baby,
ma.
If you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it, baby. If you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it,
baby.
Mommy, listen, I feel your love for me, baby, and how it moved through you. And I've been longing for the moment to talk the truth to you. Listen, I'm never home, I always get up and go. Putting you through the unnecessary rigmarole. I never meant to put 1,000 pounds of stress on your head. I love the way we sleep and how we always cuddle in bed. Baby, I stay embracing your patience, shedding your tears with me. I ask you, my mommy, please continue to bear with me.
We started out broke, constantly on the road. Cutting up in the streets like we would never get old. Went from Lucy's and buses and 50 cent sodas and Novas to Hondas to Lexus to Rovers. Mad years past, still got each other back. Word is born, never screw none of these industry cats, boy. We like Skull and Mulder, walking shoulder to shoulder. Milking this game, watching our seeds getting older.
Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it.
Baby, if you give it to me, I'll give it to you. you. I will always try with you and give you my love and cry with you.
Let's go.
I will climb my mountain high.
Up to the house in the yellow Lamborghini. It's been a few months in PA, you haven't seen me. You looking good in that Gucci bikini. 38 carats, your ring looking freezy. No matter what I do in the world, you never leave me. Fall back, ma, I make your lifestyle easy. I appreciate the things you do to please me. Looking at my daughter, you never do me greasy.
Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you, as long as you want, you know I got it.
Baby, if you give it to me, I'll give it to you, I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you, as long as you want, you know I got it.
Γιατί με ξεχνάς? Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είσαστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, μου στέλνετε εδώ στο κινητό μου μήνυμα, δεν σας είπα τους τρόπους επικοινωνίας. Έχετε πλάκα που θέλετε να τα λέω, αλλά ξέρετε εδώ μεταξύ και ποια είναι. Εσείς έχετε δίκιο. Σύμφωνοι. Λοιπόν, 210-6009-604 και 605 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160, ξαναλέω, πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160. Επίσης, επικοινωνείτε από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Τα της οικονομίας θα συζητήσουμε, φίλες και φίλοι, τώρα. Γιατί? Για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν ξέρω αν εγώ μόνο έχω δυσκολίες για να κατανοήσω πού ακριβώς βρισκόμαστε ή αν πραγματικά υπάρχουν κάποια στοιχεία που εκ πρώτης όψεως δείχνουν αντιφατικά, αλλά όταν κάποιος μας τα εντάξει στα δεδομένα μπορούμε να τα κατανοήσουμε και να καταλάβουμε και τις κινήσεις. Γιατί τα λέω τώρα όλα αυτά? Γιατί άκουσα για την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας κατά μία μονάδα που μας οδηγεί ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα που προχώρησε η Standard & Poor's και αναβάθμισε λοιπόν το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Ελλάδας, όπως ακριβώς λέγεται, και σκεφτόμουν, μα καλά, πώς γίνεται τώρα να έχουμε αυτή την αναβάθμιση την ίδια ώρα που ξέρουμε ότι πρώτα απ' όλα ο πόλεμος δημιουργεί μία σειρά προβλημάτων, οικονομικών προφανώς, θα δημιουργήσει ελλειμματικές δημοσιονομικές επιδόσεις, έχουμε πληθωρισμό, η Ελλάδα είναι σε μία εξαιρετικά δύσκολη θέση διότι καλείται για μία ακόμα φορά να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις με δεδομένα τα όσα συμβαίνουν. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα να κάνουμε μία συζήτηση που να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Έχουμε τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον κύριο Νίκο Βέτα. Κύριε Βέτα, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Γεια σας, χρόνια πολλά.
Τι κάνετε?
Μια χαρά εσείς.
Βοηθήστε μας να καταλάβουμε πώς γίνονται όλα αυτά. Μου φαίνονται αντιφατικά. Είναι ή δεν είναι?
Κοιτάξτε, η οικονομία πάντα συνθέτει αντιφάσεις.
Α.
Και γι' αυτό είναι και
ενδιαφέρουσα.
Ενδιαφέρουσα. Από την άλλη, πράγματι βρισκόμαστε σε μια εποχή που δεν μπορούμε να πάμε, ας το πούμε, στον αυτόματο. Υπάρχουν εποχές που απλώς βλέπεις τι γινόταν πριν από 2-3 χρόνια, περίπου το ίδιο θα γίνεται και μετά από 2-3 χρόνια. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι τώρα. Υπάρχουν έτσι μεγάλα κύματα. Να πάμε λίγο στο ψωμί, στην ουσία αυτού που ρωτήσατε. Το ένα είναι ότι Ρωτήσατε πώς γίνεται σιγά σιγά να φαίνεται να είμαστε πιο αξιόχρεοι, να έχουμε αναβάθμιση όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα μας δανείζει κάποιος τρίτος και ταυτόχρονα να έχουμε περισσότερα προβλήματα.
Ακριβώς.
Έτσι. Εδώ είναι η μεγάλη τάση, που η μεγάλη τάση είναι αυτό το οποίο ξεκίνησε το 2010, έτσι, πριν από 12 χρόνια. Πριν από 12 χρόνια ουσιαστικά η χώρα μας πτώχευσε. Δεν μπορούσε δηλαδή να χρηματοδοτηθεί κανονικά από τις ξένες αγορές. Και περάσαμε τρία προγράμματα, τρία μνημόνια. Κλείσαμε προς κάποια στιγμή και τις τράπεζές μας. Επιβάλαμε περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ήταν ιδιαίτερα επώδυνα, αλλά ακριβώς γι' αυτό δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Και σταδιακά αρχίσαμε να πηγαίνουμε προς μια κανονικότητα.
Ναι.
Έτσι, σταδιακά θα έλεγα, αφού έκλεισε η πληγή του 2015, μετά από το 2017 και μετά, και όλο και λίγο πιο καλά πηγαίναμε προς μια κανονικότητα που η οικονομία γινόταν πιο θετική.
Ναι.
Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Μειωνόταν σιγά σιγά η ανεργία, υπήρχε μια μεγαλύτερη
επέκταση
της παραγωγής.
Υπήρχε μια αισιόδοξη προοπτική, εν πάση περιπτώσει.
Και οι προσδοκίες πηγαίνανε καλύτερα. Αυτό ήρθε και χτύπησε
με την πανδημία και τα
τον Μάρτιο του 20 στην πανδημία.
Βέβαια.
Που ήταν μια μεγάλη οπισθοδρόμηση το 20, αλλά στη συνέχεια υπήρχε και μια σχεδόν εξίσου μεγάλη ανάπτυξη το 21,
ναι,
πέρσι δηλαδή, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν άφησε πολύ μεγάλες πληγές η πανδημία. Άφησε πληγές και στο εξωτερικό μας ισοζύγιο, κυρίως γιατί δεν είχαμε τουρίστες που θα ερχόντουσαν τα καλοκαίρια, και ταυτόχρονα μια πολύ μεγάλη τρύπα δημοσιονομικά, γιατί η χώρα δανείστηκε περισσότερο και μέσα από το Δημόσιο Ταμείο στήριξε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Ακριβώς.
Αυτή είναι η ιστορία, το πρώτο έτσι, πολύ μεγάλο βουναλάκι που είδαμε, ενώ βγαίναμε προς μια κανονικότητα.
Είστε το δεύτερο μεγαλύτερο βουναλάκι.
Και μετά έρχεται
που
και
δεν
το
ξέρουμε
θέμα
πώς
Ουκρανία,
θα εξελιχθεί. Ναι.
Το οποίο δημιουργεί εξίσου μεγάλα προβλήματα, διότι χτυπάει στο κόστος ενέργειας και ανεβάζει επίσης πάρα πολύ την αβεβαιότητα. Άρα και τα επιτόκια και όλα αυτά. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο έχουμε είναι ότι ενώ η ελληνική οικονομία αργά-αργά, κατά την άποψή μου πολύ αργότερα από ό,τι θα μπορούσε εάν έκανε άλλα πράγματα, αλλά πήγαινε προς τη σωστή κατεύθυνση,
ναι,
έρχονται ορισμένα προβλήματα, τα οποία προβλήματα πρέπει να τα διαχειριστούμε. Την πανδημία έπρεπε να τη διαχειριστούμε, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις οικονομικές επιπτώσεις του, πρέπει να το διαχειριστούμε.
Άρα και εδώ μέτρα στήριξης, άρα και εδώ συνεχιζόμενος δανεισμός, λέω τώρα εγώ.
Εδώ θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
Ναι.
Διότι τα προβλήματα της οικονομίας, μακάρι τα προβλήματα της οικονομίας να λυνόντουσαν πάντα με περισσότερα δανεικά. Αυτό δεν είναι οικονομία, είναι κάτι επικίνδυνο όταν ο δανεισμός ξεφεύγει από ένα όριο. Πρέπει να δανείζεσαι, γι' αυτό πάντα υπάρχει δανεισμός και σε δημόσιο και σε ιδιωτικό επίπεδο, πρέπει να δανείζεσαι, θα έλεγα, για δύο λόγους και σε δύο περιπτώσεις. Το ένα είναι όταν θέλεις να βελτιώσεις τη δυνατότητα παραγωγής σου στο μέλλον, άρα το να δανειστούμε ακόμη και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα κομμάτι είναι δανεικά.
Βεβαίως.
Πολύ καλά όμως,
ναι,
θα κάνουμε,
βέβαια,
και τα παίρνουμε, γιατί αυτό θα τονώσει την παραγωγή μας, θα έχουμε εισοδήματα. Στο μέλλον λοιπόν θα πληρώσουμε τα δανεικά και θα μας μείνει και κάτι.
Ναι.
Έτσι. Άρα αυτός είναι ο ένας λόγος. Ο άλλος λόγος που δανείζεσαι είναι όταν είσαι σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, όπως αυτή που περάσαμε με την πανδημία. Όπου καλώς δανειστήκαμε, ήμασταν όμως από τους πρώτους, αν όχι οι πρώτοι στην Ευρώπη, ανάλογα με το πώς θα το μετρήσεις, στο πόσα δανεικά πήραμε.
Μάλιστα.
Και άρα εδώ...
Αυτό είναι που πρέπει να μας φρενάρει για τον, για τον νέο δανεισμό που έρχεται.
Κοιτάξτε, κάτι που θα μας φρενάρει θα γίνει είτε το θέλουμε είτε όχι. Δηλαδή είναι ένα αυτόματο φρένο, το οποίο είναι ότι ανεβαίνουν τα επιτόκια.
Μάλιστα.
Στο προηγούμενο διάστημα...
Αυτό σημαίνει δανειζόμαστε ακριβότερα, αυτό θέλετε να πείτε.
Δανειζόμαστε ακριβότερα, ακριβώς. Και ειδικότερα αν θέλουμε να δανειστούμε πολύ, τότε δανειζόμαστε ακόμη ακριβότερα. Γιατί μπορέσαμε και δανειστήκαμε με πολύ χαμηλά επιτόκια τα τελευταία δύο χρόνια? Ήτανε γιατί, όπως έλεγα, βελτιωνόταν και η ελληνική οικονομία σταδιακά, αλλά κυρίως ήτανε γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που είναι πλέον η κεντρική μας τράπεζα, είπε «Εδώ δεν παίζουμε, εμείς εγγυόμαστε με τη νομισματική μας πολιτική ότι η Ελλάδα δεν είναι ρίσκο. Mm-hmm. Άρα όποιος θέλει να πάει να αγοράσει ελληνικά ομόλογα, εμείς θα βάλουμε μια ομπρέλα προστασίας». Γι' αυτό πέσαν τόσο πολύ τα επιτόκια δανεισμού. Αλλά τώρα αυτό αρχίζει και αλλάζει.
Μάλιστα.
Οπότε ένα φρένο, δεν θα μπορούμε να δανειζόμαστε τόσο πολύ ούτε τόσο εύκολα στα τελευταία 2 χρόνια. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ακόμη και να μπορούσαμε, πρέπει να προσέχουμε. Το να έχουμε μια χώρα που έχει χαλαρώσει υπερβολικά τα δημοσιονομικά της, αν βρεθούμε εκεί, αυτό θα έπρεπε να έχει χαραχθεί στη συλλογική μας κοινωνική μνήμη.
Ναι, αλλά
κάτι
πώς...
το οποίο δεν πρέπει να το ξανακάνουμε ποτέ.
Αυτά
το πληρώσαμε πάρα πολύ άσχημα. Χάσαμε το 1/4 του εισοδήματός μας. Μία γενιά τουλάχιστον νέων ανθρώπων δεν βρήκε δουλειές στη χώρα μας. Σηκώθηκε και έφυγε. Περάσαμε πάρα πολύ άσχημα. Δεν πρέπει να βρεθούμε σε καμία περίπτωση σε μία κατάσταση στην οποία να έχουν ξεφύγει τα δημόσια οικονομικά. Δεν πρέπει να πάμε εκεί. Απαγορεύεται.
Ωραία. Απαγορεύεται. Αλλά από την άλλη μεριά διαμορφώνεται μία οικονομική πραγματικότητα. Βλέπουμε τι σημαίνει, γιατί ξαναγυρνάω στο αρχικό, τις συνέπειες του πολέμου, πόσο έχει, που έχει φτάσει η ενέργεια, το κόστος της ενέργειας, πώς έχει συμπαρασύρει μία σειρά βασικών προϊόντων. Έχουμε έναν πληθωρισμό που φαίνεται ότι θα παραμείνει, θα τον έχουμε παρεούλα όλο το 22, δεν ξέρω και τι θα γίνει για το 23. Εσείς, από εσάς έχουμε μάθει ότι ο πληθωρισμός οροκανίζει εισοδήματα κτλ. Δεν θα πρέπει να υπάρξει ένα δίκτυ, κοινωνικό δίκτυ προστασίας? Πώς θα γίνει τώρα αυτό?
Φυσικά και πρέπει. Επιτρέψτε μου, πριν μπούμε στο πώς μπορεί να γίνει αυτό,
παρακαλώ,
να κάνω μια παρατήρηση που την περνάμε όλοι λίγο... Είχαμε ξεχάσει τι σημαίνει πληθωρισμός. Πολλοί δεν τον είχαν γνωρίσει. Όσοι άρχισαν και είχαν τις οικονομικές τους συναλλαγές από τότε που μπήκαμε στο ευρώ και μετά, δεν έχουν γνωρίσει πληθωρισμό σε αυτή τη χώρα πρακτικά. Ήταν ελάχιστος. Και μάλιστα τα χρόνια των μνημονίων ήταν και αρνητικός. Αυτό γιατί το λέω, γιατί θυμάστε λίγο και τη συζήτηση να μπούμε ή μάλλον να βγούμε από το ευρώ, να αποκτήσουμε το δικό μας νόμισμα και όλα θα είναι καλά. Αυτό θα σήμαινε όχι τον πληθωρισμό τον σημερινό, θα σήμαινε πληθωρισμό ο οποίος θα ήταν αρκετές φορές παραπάνω από το σημερινό και χωρίς να έχεις τη δυνατότητα με ένα ισχυρό νόμισμα να δανείζεσαι ή να εξάγεις. Το οποίο σημαίνει ότι θα είχαμε πολύ μεγάλο πόνο για το μέσο νοικοκυριό στη χώρα. Κλείνω την παρένθεση, αλλά έγινε μια ιστορικής αξίας παρένθεση σε σχέση με την επιλογή που έκανε συνολικά η χώρα να μείνει στο κοινό νόμισμα. Μπορεί να είχαμε καταστάσεις όπως, ας πούμε, οι γείτονές μας δίπλα, οι Τούρκοι, που έχουν πληθωρισμό 60% και 70% ετησίως. Έτσι, εμείς αγκομαχάμε γιατί είναι στο 7-8. Έτσι, έχει μεγάλη σημασία να μειωθεί και πάντως, γιατί ο πληθωρισμός είναι ο χειρότερος φόρος για τους ανθρώπους που εργάζονται και βλέπουν ότι ο μισθός τους σιγά σιγά φθήνει, όπως επίσης και για τους ανθρώπους οι οποίοι βάλαν τις οικονομίες μιας ζωής, τις έχουν σε μια τράπεζα, και αν έχουν αυτοί οι άνθρωποι μαζέψει 10.000 ευρώ και τα έχουν στην τράπεζα, στο τέλος του χρόνου αυτά μπορεί να είναι 8% λιγότερα.
Ναι.
Άρα είναι φόρος και στους αποταμιευτές.
Σωστά.
Τώρα, τι μπορεί να γίνει? Το πρώτο το οποίο πρέπει να γίνει είναι να κάνεις πράξεις, πολιτικές, οι οποίες θα μειώσουν αυτόν τον πληθωρισμό. Δυστυχώς σε ένα βαθμό δεν είναι αυτό στο χέρι μας. Δυστυχώς φαίνεται... Είναι δύσκολο να γράψουμε αυτή τη στιγμή ένα σενάριο για το πώς θα λήξει γρήγορα ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και όσο παραμένει αυτό, τα πάντα ανεβαίνουν. Άρα έχουμε ένα δομικό πρόβλημα και δεν πρόκειται αυτό το πρόβλημα να το λύσουμε όλο. Μόνο το αν βλύνουμε μπορούμε, δεν μπορούμε να το λύσουμε. Mm-hmm. Αυτό να το δεχτούμε σαν κάτι άσχημο το οποίο μας συμβαίνει. Τώρα, τι μπορεί να γίνει. Το ένα είναι ότι θα πρέπει τα μέτρα στήριξης να είναι όσο το δυνατόν πιο στοχευμένα.
Στοχευμένα, ναι.
Για παράδειγμα, πράγματι είναι καλύτερο να δίνονται στοχευμένα στήριξη στα πιο φτωχά νοικοκυριά, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν την αύξηση της τιμής της βενζίνης ή στο ηλεκτρικό ρεύμα, παρά αυτό να γίνεται οριζόντια, για παράδειγμα, με μείωση του φόρου στη βενζίνη. Αν τα συγκρίνεις και τα δύο, είναι πιο αποτελεσματικό να τα κάνεις στα φτωχά νοικοκυριά. Όμως, εδώ υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Το ένα είναι τι γίνεται με τις επιχειρήσεις και όχι τόσο με τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής τάσης. Και αυτές έχουν θέμα, αλλά αυτές καμιά φορά έχουν διμερή συμβόλαια. Αλλά το μεγάλο κομμάτι της μεταποίησης και των άλλων επιχειρήσεων.
Μικρομεσαίες και μεταποιητικές.
Ο τουρισμός μας, για παράδειγμα, δεν μπορούμε να φανταστούμε τον τουρισμό ότι θα έρθουν 30 εκατομμύρια άνθρωποι το καλοκαίρι και δεν θα δουλεύει το air condition. Άρα ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος τους.
Άρα και εκεί στοχευμένα, λέτε.
Πρέπει να δει κανείς τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις.
Μάλιστα.
Και τις μεταποιητικές. Και εδώ το θέμα το οποίο προφανώς είναι ο μεγάλος ελέφαντας στο δωμάτιο, που λένε κάποιοι, είναι πώς μπορεί κανείς να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο περνάει η τιμή του φυσικού αερίου στο ηλεκτρικό ρεύμα και από εκεί στην υπόλοιπη οικονομία. Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται τώρα. Δεν πρέπει να κουράσουμε κανέναν, αλλά ουσιαστικά τιμολογείται με την πιο ακριβή μονάδα παραγωγής, ας το πούμε, ώστε να δίνεται κίνητρο για μείωση του κόστους. Είναι η λεγόμενη οριακή τιμή του ρεύματος. Αυτό είναι ο σωστός τρόπος σε μια ομαλή περίοδο. Αλλά τώρα δεν έχουμε μια ομαλή περίοδο.
Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση,
Και εάν φανεί ότι στους επόμενους μήνες ή και εβδομάδες θα παραμείνει τόσο ψηλά η τιμή του φυσικού αερίου, κάτι πρέπει να γίνει συστημικά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο και η ελληνική κυβέρνηση και οι άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις το δουλεύουν.
Ωραία, εκεί θα ερχόμουν τώρα. Είπατε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και σκεφτόμουν όση ώρα σας ακούω. Υπάρχουν αυτή τη φορά εργαλεία στην Ευρώπη που να μπορέσουν να βοηθήσουν και να στηρίξουν τις οικονομίες των κρατών μελών, ή αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο?
Η απάντηση έχει δύο όψεις, την καλή και την κακή.
Από την κακή ξεκινήστε για να κλείσουμε με την καλή. Φτάνει πια τα δυσίωνα όλα. Για πείτε μας την κακή πρώτα.
Η κακή είναι ότι επειδή έχει ληφθεί μια μεγάλη σειρά από μέτρα πολιτικής τα τελευταία χρόνια, το λεγόμενο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, που τι είναι αυτό, είναι οι κεντρικές τράπεζες έρχονται και κατά κάποιο τρόπο βάζουν περισσότερο χρήμα μέσα στην οικονομία, αγοράζοντας κρατικά, άλλα ομόλογα. Αυτό έχει τραβήξει πάρα πολύ και ο λόγος που γινότανε δεν ήταν μόνο από την πανδημία, ήταν πριν από την πανδημία. Ήταν γιατί έχει μαζευτεί μεγάλο χρέος στην Ευρώπη, δεν κάνουμε τις παραγωγικές επενδύσεις που πρέπει, υστερούμε σε παραγωγικότητα και δυναμικότητα της οικονομίας μας, όχι μόνο από την Αμερική αλλά και από την Ασία. Αλλά έχουμε εξαντλήσει σιγά σιγά τα περιθώρια. Αυτό δεν μπορεί να τραβήξει πολύ περισσότερο, γιατί μπορεί ξαφνικά να γίνει μια έκρηξη και στις διεθνείς αγορές. Να μην μας πιστεύουν πλέον. Όταν λέμε ότι εντάξει, ελάτε εδώ, εγώ κάτι θα κάνω για σήμερα και θα σε πληρώσω μετά από 10 χρόνια. Αν χαθεί η αξιοπιστία, έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Και άρα τα περιθώρια δεν είναι τόσο μεγάλα όσο είχαμε πριν από περίπου 4 χρόνια.
Μάλιστα, μάλιστα.
Αυτό είναι το ένα. Αλλά να καταλήξουμε λίγο με το θετικό.
Ναι.
Η Ευρώπη δεν είναι μια φτωχή γειτονιά του πλανήτη μας. Έτσι, ό,τι και να λέμε. Και τα κράτη είναι σχετικά εύρωστα κράτη. Και ο πληθυσμός σε σχέση με άλλες μεριές του πλανήτη είναι από τους πληθυσμούς που ευημερούν περισσότερο. Δεν λέω ότι
αυτό
δεν μπορούμε να είμαστε καλύτερα, αλλά δεν είμαστε σε μια κατάσταση η οποία είναι δραματική. Και άρα υπάρχουν εκεί περιθώρια, πρέπει κανείς όμως να είναι ρεαλιστής στο τι μπορεί να κάνει και στο τι δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή, να σβήσεις όλο το πρόβλημα που σου δημιουργεί ένας πόλεμος μέσα στην Ευρώπη, δεν μπορείς να το κάνεις.
Εδώ αρνήθηκαν να υπάρξει μια διαχείριση του χρέους της πανδημίας, σας θυμίζω.
Το να πεις ότι μπορώ να πάρω κάτι το οποίο είναι τόσο δραματικό από μόνο του.
Ναι.
Ένας πόλεμος ο οποίος αυτή τη στιγμή φωτιά καίει, σήμερα είναι πολύ χειρότερα μάλιστα και από ό,τι ίσως πριν από μια εβδομάδα. Το να πεις ότι εγώ θα έχω μηδέν κόστος, πρέπει να πούμε στους Ευρωπαίους και στις Ευρωπαίες ότι υπάρχει κόστος εδώ.
Mm-hmm.
Από την άλλη, αυτή είναι η ώρα για να κάνουμε δύο πράγματα. Αυτούς που είναι πιο ευάλωτους να τους στηρίξουμε,
mm-hmm,
και έχουμε αυτά τα περιθώρια. Ξαναλέω, δεν είμαστε μια φτωχή γειτονιά του πλανήτη. Και το δεύτερο, πρέπει να στηρίξουμε την παραγωγή μας, γιατί θα τελειώσει αυτό κάποια στιγμή. Ήδη ο πόλεμος ασύμετρα πλήττει την Ευρώπη σε σχέση με την Ασία και την Αμερική. Θα πρέπει να μπορούμε να παράγουμε εισοδήματα. Αλλιώς θα έχουμε, σιγά σιγά θα κολλήσουν οι ρόδες στη λάσπη.
Στη λάσπη, ναι. Και μετά δεν ξεκολλήσεις. Ναι.
Τι γίνεται. Γιατί η δικιά μου γενιά ζορίζεται περισσότερο από των γονιών μου.
Μάλιστα. Το θέμα είναι αν μπορούν να συνεννοηθούν εκεί στις Βρυξέλλες για το καλό σενάριο, το δεύτερο που λέτε. Γιατί επειδή ακριβώς όλοι ξέρουμε ότι οι οικονομίες είναι και διαφορετικών ταχυτήτων και άρα διαφορετικών αναγκών, έχουμε τη γνωστή θέση διαφωνιών κτλ. Ομολογώ ότι διαβάζοντας προχθές για τη μαύρη τρύπα στον προϋπολογισμό της Γερμανίας των 39 δις, εντυπωσιάστηκα και σκέφτηκα ταυτόχρονα μήπως αυτό είναι και μια καλή αφορμή για να ξανασκεφτούν και οι Γερμανοί κάποια πράγματα, λέω τώρα εγώ.
Δίκιο έχετε που το σκεφτήκατε. Εγώ όμως όταν ακούω αυτό σκέφτομαι και κάτι άλλο. Ενδεχόμενα είναι η επιφυλακτική μου φύση μερικές φορές. Ότι, κοιτάξτε, ως τώρα,
ναι,
εμείς ως ελληνική οικονομία κρατιόμαστε από ένα πολύ γερό κλαδί, που είναι οι οικονομίες των βόρειων
χωρών.
Mm. Εάν αρχίσουν και αυτοί να έχουν μεγάλα ελλείμματα και να δανείζονται και αυτοί με μεγαλύτερο επιτόκιο...
Ναι. Τότε τι γίνεται.
Ναι, γιατί πάντα λέγαμε ότι αυτοί εγγυώνται και το δικό μας το χρέος.
Ναι.
Μην μπλέξουμε.
Όχι, δεν θα το θέλαμε, κύριε Βέτα, σας το ορκίζομαι. Φτάνει πια. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για τη σημερινή συζήτηση.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά, γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Βέτας. Να κρατήσουμε το τελευταίο, το αισιόδοξο σενάριο, παρά το γεγονός, όπως καταλάβατε, ότι κινούμεθα σε... Η οικονομία πορεύεται σε κινούμενη άμμο. Δεν υπάρχουν σταθερές, δεν υπάρχουν εκτιμήσεις. Κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτό. Τα ακούσατε. Δεν χρειάζεται να σας τα ξαναπώ εγώ. Και μου αρέσει πάρα πολύ ο κύριος Αθανάσιος από το Εγάλιο. Να μην ρωτάω, να ρωτάω. Ναι, γι' αυτό ρώτησα. Πώς είναι δυνατόν, γιατί στην ουσία ακριβώς αυτό ρωτούσα. Τι μια μέρα μας αναβαθμίζει η Standard & Poor's και εμείς σήμερα έχουμε βγει στην αγορά πάλι για δανεισμό. Αυτό είναι ένα θέμα. Ο δανεισμός είναι ένα μείζον θέμα. Πρέπει οπωσδήποτε να στηριχθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις από την άλλη μεριά. Το ακούσατε που το έλεγε ο κύριος Βέτες και κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι μια εξίσωση πάρα πολύ δύσκολη και εγώ νιώθω πως είμαστε σαν τον σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Εσείς λέτε, κυρία Αργυρίου, πως η λύση για την Ελλάδα είναι ο ήλιος. Μας παραπέμπετε στις ΑΠΕΣ, στις ανανιώσιμες πηγές ενέργειας που πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Και αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία. Σας θυμίζω πως εάν δεν υπάρξει μια οργανωμένη μελέτη, μια εθνική στρατηγική για το τι ακριβώς θέλουμε, πού το θέλουμε, πώς το θέλουμε, θα συμβεί με ό,τι είχε συμβεί, θυμόσαστε παλαιότερα, με τις χωματερές. Τι γινόταν. Αυτό. Σε Αχ, αυτή η γαλάζια πολιτεία, το μικρό Μονακό, η πανέμορφη εκεί, όλους στην καβάλα. Στέλνετε και τις φωτογραφίες, δεν είστε καλοί άνθρωποι, καθόλου καλοί. Γεια σου Ανδρέα, χρόνια πολλά, καιρό είχα να δω το μήνυμά σου, να είσαι καλά και εσύ Άγγελε. Και όλους τους φίλους και τις φίλες που μπήκατε στον κόπο και επικοινωνήσατε εδώ μαζί μας και γράφετε τα σχόλιά σας. Και εσύ γράφεις για Καβάλα και Αλεξανδρούπολη Ανδρέα, αλλά για άλλους λόγους. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους σας, να είστε καλά, φροντίστε τους εαυτούς σας, φροντίστε αυτούς που μας έχουν ανάγκη, για χαρά σας.
Μπορεί να άλλαξες ματιά, μπορεί να ντύνεσαι αλλιώς, μα η μορφή δε με γελά, μέσα σου είσαι πάντα αυτός. Αυτός που αγάπησα με μια, αυτός που έμεινα εκεί και με κοιτάζει σοβαρά, μέσα σου τρέχει ένα παιδί. Ο ουρανός κοιτάω.